Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu Jus laidoje Ganytojo žodis. Aš kunigas Povilas Narijauskas ir džiaugiuosi galėdamas pakalbinti šioje laidoje dar vieną prieš metus su truputėliu pašventintą kunigą. Tai yra kunigas Eugenijus Markovas, jėzuitas, na, pagal seną tradiciją, matyti, galima būtų vadinti tėvas. Eugenijus Markovas, tai sveikinu atvykus į Marijos radio studiją, dėkuoju, kad turite laiko ir norite dalintis savo gyvenimu. 2015 m. birželio 27 dieną įvyko tas lemtingas įvykis, kada vyskupo rankų uždėjimu tapote kunigu. Pradėkime nuo anksčiau. Kada jūsų gyvenime atsirado tas pašaukimas arba supratote, kad Dievas kviečia būtent kunigystėj ir vienuolystėj, ne šeimai, bet šiam pašaukimui?
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Kažkada jau esu pasakojęs savo pašaukimo istoriją laidoje Pašaukė mane, tai turbūt daug nesikartosiu, bet esminis dalykas, galbūt kalbant apie tokį pasirinkimą, tai buvo, aš jau minėjau, augau netikinčioje šeimoje, mano tėtis visiškai netikėjo, mama buvo gan pamaldi, bet jinai niekada neversdavo mūsų vaikų tikėti arba eiti į bažnyčią. Ir sąlygų dar nebuvo tokių, aš taip įsivaizduoju. Kažkaip tai aš visą laiką sakydavau, kad aš augau tarp dviejų polių. Vienas, kuris linksta į netikėjimą, o kitas, kuris verčia tave tikėti arba klausia, kodėl tikėjimas arba kodėl žmogus, kuris tiki, yra toks ar kitoks. Galbūt su tokiais pastebėjimais augau kaip paauglys, negalvodamas nei apie kunigystę, nei apie šeima, nors galbūt vėliau jau studentaudamas ir kaip tik mokiausi Kaune, teisę studijavau ir ateidavo į galvą mintis tokios, kad na, koks yra gyvenimo tikslas. Kuo žmogus, vat gyvendamas, kuo jis galėtų savo gyvenimą praturtinti, pradžiuginti, įprasminti. Ir karts nuo karto ateidavo tokios mintys apie pašaukimą, apie kunigystę.
O tai, kaip sakant, tik pats svarstydavai ar diskutuodavai galbūt su bendramžiais?
Pats svarstydavau, su bendramžiais labai nedaug kalbėdavau apie tai. Vienas mano klasiokas, su kuriuo mes Kaune mokėmės, iš tikrųjų jisai studijavo teologiją, aš studijavau teisę. Ir jisai gal daugiau kalbėdavo apie norą būti na, kunigu. Bet aš matydavau, kad jisai labiau linksta į šeimos gyvenimą.
O kiek pats turėjai drąsos, na, vat, tose svarstymuose arba įma tarptų dviejų polių, na, ne tik tai, šiausiai, gal nueiti į mišes, bet na, viešai išpažinti, kad pažiūrėsi tikintis, kad eini į mišes arba eini iš pažinties?
Į mišes pradėjau eiti arba taip gyvai suprasti, kas yra Eucharistija, tai jau buvau pakankamai suaugęs. Mano tėtis anksti mirė, kai man buvo 18 metų, aš tuo metu net nebuvau krikštytas ir tada ir mes vaikai, aš turiu du brolius ir sesę ir mama, sugalvojom, kad mums reikia visiems pasikrikštyti, buvo toks liktai atgimimo laikotarpis.
Tai ir nei vienas iš brolių seserų irgi nebuvo krikštytas?
Ne, nei vienas. Tai tada pasikrikštė, man buvo 18 metų.
Ar visi kartu krikštyti?
Visi kartu.
Tai buvo šventė?
Taip, tai buvo šventė. Ir tada po truputėlį aš pradėjau eiti į mišes, nes man tuo metu buvo labai daug naujų dalykų. Liturgija tai būdavo netrastas, nežinomas dalykas, buvo labai įdomus dalykas. Ir tuomet po truputėlį aš vis pagaudau save, kad va, galbūt aš vietoj to, kad praleisčiau laiką kažkur kitur, aš pasirinksiu ir nueisiu į mišes. Tai tą aš pastebėdavau labai dažnai.
Gerai. Tai mišios jau atėjo į gyvenimą su krikštu ir su sąmoningu gyvenimu. Kada viešpats taip prikuždėjo, kad na, va, tos mintys, kurios, kaip minėjai, galbūt yra ne galbūt, bet taip tikrai.
Studijavau teisę ir kartu atlikinėjau privalomąją karo tarnybą Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje. Ir tuo metu galvojau, kad gyvenime būsiu advokatas, koks nors teisininkas, dar karininkas, gal gausiu karininko laipsnį. Ir galvojau, būsiu toks, na, tvirtas žmogus, tvirtas vyras, kuris turės viską gyvenime. Ir vis labiau save pagaudau, kad, na, tikrai, ar aš noriu to, ar aš noriu būti toks, kokį įsivaizduoju save. Ir pamažu pastebėjau, kad labiau linkstu į pagalbą kitam. Ir labai daug prisidėdavo su Šančiu, su Petrašiūnu, parapijos jaunimu, kur nors išvažiuoti į stovyklas vasarą. Praleisdavau ten daug laiko ir man labai patikdavo.
Tai žiūrint jau taip iš perspektyvos, iš tiesų neką apsirikai. Na, darbas arba tarnystė, kurią dabar atlieki, na, yra susijęta su advokatų tarnystė. Mes užtariame ir, kaip sakant, giname, stengiamės, kad žmogus nebūtų pasmerktas. Visas jėgas dedam, taip kad tas pašaukimas į tokią tarnystę, jisai kitokioje plotmėje yra vykdomas. O kaip matei bažnyčią, na, iš išorės, kunigus kaip matei iš išorės?
Mačiau daug gerų pavyzdžių, bet mačiau ir labai daug prastų pavyzdžių. Ir vienas iš tokių aspektų mane ir pastumėjo kunigystę.
Ar galėtume vardinti ne vardus ir pavardės, bet vat dalykus, kuriuos matei, sakai, iš abiejų pusių, tiek tuos, kurie tau nepatiko, kurias manėjai, kad na, vat, reikėtų kitaip galbūt daryti arba kitaip elgtis, ir iš kitos pusės, kas labai traukia ir, kaip sakai, kas geriausias pavyzdys, va šitoks elgesys, toks veikimo būdas, aš manau, vat, geriausiai tinka kunigui.
Tikrai neatsimenu nei vardų, nei pavardžių, ir ko gero tai nebuvo galbūt tiesioginiai asmenys, bet tiesiog labai dažnai ar pats, būdamas mišiose ir matydamas, na, tokį atmestiną kunigo tarnystę, ar kokius pavyzdžius, ypatingai su atgailos sakramentu susijusius, kur žmonės tikrai ateina labai jautrus tuo klausimu ir kiekvienas kunigas, na, turėtų nerodyti ne savo ambicijas arba kažkokius savo nuovargį ar savo pažeidimus, bet tiesiog atstovauti Kristų. Ir aš atsimenu tuo metu, būdamas jaunas žmogus, tik pradėjęs tikėti ir savo tikėjimo kelionę, tokia užsidegusia širdimi, eidavau į vairias pamaldas, mišes, susitaikymo pamaldas. Ir pastebėdavau, na, tokių dalykų, kuriuos tik ką minėjau, ir man būdavo labai skaudu, aš galvodavau, žiūrėdavau tos žmonės, kurie susirinkę bažnyčioje, ir aš galvodavau, na, jie tikrai nusipelnė yra gerų kunigų. Visi žmonės turi būti mylimi. Ir iš tikrųjų aš galvoju, jeigu aš būsiu kunigas, aš niekada nedarysiu tokių klaidų, kaip kiti daro. Ir aš tą sakau ir dabar pamatau, kad labai tą sunku yra padaryti.
O kas labiausia tada žavėjo? Vat pasakai, kas nepatiko kunigystėje, toj tarnystėje. O kas labiausiai žavėjo toj tarnystėje kunigystės?
Žavėjo, kad tu gali prisiliesti prie žmonių tokių kertinių, esminių ir pagrindinių gyvenimo aspektų.
Tai kelių metų buvai, kada apsisprendėjai stot pas jėzuitus?
Apsisprendžiau, aš buvau 22-23 metų amžiaus. Jau baiginėjau savo teisės studijas ir aš visą laiką lankydavausi jėzuitų bažnyčioje Pranciškaus Ksavero čia Rotušės aikštėje, net nežinodamas, kad tai yra jėzuitų bažnyčia. Tuo metu man galbūt vieninteliai skyrėsi iš tokių žinomų vienuolijų, tai būdavo pranciškonai, jie buvo labiausiai žinomi ir matomi dėl dėvimo abito, o jėzuitai paprastai, na, tu žinai iš to tik tai, kad tai jėzuitas galbūt iš švietimo, iš mokyklų veiklos, arba iš ženkliuko, kur nors įsekto išvarka, ir jie nedėvi to abitų, nebent per šventes užsideda. Tai vat aš to nežinodamas, iš tikrųjų atėjau, atsimenu, pas tėvą Leonardą Jagminą, jis tuo metu buvo rektorius bažnyčios. Sakau, ar jūs galite man parašyti rekomendaciją, aš noriu stoti į seminariją. Ir jisai sako, o labai gerai, aš tą padarysiu, ir jisai man parašė rekomendaciją ir aš stojau seminariją.
Gerai, minėjai, kad kaip ir labiausiai žinoma arba buvai labiausiai galbūt susipažinęs su pranciškonų vienuolyje, tai kodėl jėzuitai?
Ta klausimą atsakinėjau kelis kartus ir labai dažnai tą girdžiu iš žmonių ir sako, na, jūs toks esat paprastas, dirbate su jaunimu, kodėl ne salezietis arba pranciškonas? O jėzuitas, tokie rimti, kalba teologiniais terminais, išmintingi, mokosti, studijuoja 20 metų. Sakau, tą klausimą aš kėliau sau pats kelis kartus ir bandydavo atsakyti arba atsakinėjo labai paprastai. Jėzaus draugija. Kas yra Jėzaus bičiulis? Jisai gali būti storas, gali būti plonas, gali būti geras, gali būti išsilavinęs, gali būti mažiau išsilavinęs. Žinoma, mes remiamės galbūt tuo ignaciškų dvasingumu ir tą pačią tokią ignacišką paradigmą ir tikrai lygiuojamės arba stengiamės išlikti tokiais pionieriais, lyderiais galbūt tiek švietimo srityje, tiek dvasingumo srityje, bet man visą laiką imponuoja, na, kuo tu galėdamas prisidėti, būdamas Jėzaus draugu, kuo tu galėtum prisidėti. Galbūt tu tikrai esi geras iš pažinčių klausytojas, arba tu geras esi pamokslininkas. Ir tu gali vat, per tą prizmę gali studijuoti raštus, gali garsius teologus cituoti ar dar kažką. Bet pats svarbiausias dalykas yra, koks būdamas Jėzaus draugas tu ateini pas žmogų, kuriam tu vat, advokatauji arba neši tikėjimą ir liudijai.
Jei pas tave ateitų žmogus ir vat, jam reikėtų vienu sakiniu pasakyti, na, kas yra jėzuitai, ką pasakytum, jėzuitai tai, kaip užbaigtum sakinį?
Paprastai mes taip lakoniškai ir paprastai sakom, kad tai yra vyrai, kurie dovanoja savo talentą, savo laiką, savo gabumus, savo tikėjimą arba pokalbius apie tikėjimą kitiems žmonėms. Tai yra tarnaujantis kitiems. Todėl ir mūsų išsilavinimas arba mūsų laikas, kurį mes skiriame ugdymui, yra būtent ir skirtas tam, kad leistų man vykdyti misiją.
Kiek metų prireikė, kad pasiektum amžinuosius įžadus?
Paprastai jėzuitai duoda jau po 2 metų naujokyno amžinuosius įžadus, neiškilmingus, taip vadinamus.
Ką tai reiškia?
Na, kitose vienuolijose duoda laikinuosius įžadus, tai jėzuitų vienuolija neturi tokių laikinųjų įžadų. Tai reiškia, kad baigęs naujokyną 2 metus, kai tu pats tiri save, ar tu nori būti vienuolis, ar tu tikrai esi tame kelyje, galvoja apie pašaukimą, apie savo džiaugsmus ir taip pat draugija mato tave ir stebi ir leidžia tau atskleisti savo pašaukimą. Ir tada po 2 metų jau tu priimi tuos įžadus. Tai yra ir amžinieji, bet jie taip vadinami neiškilmingi.
Kuo jie
kadangi
skiriasi
draugija laiko na tokį paprastumo ženklą, kad tu duodi tuos įžadus, tu nesikvieti nei šeimos, nei draugų galbūt, neskelbi labai daug, bet tu jau duodi tuos įžadus. Ir tada, gyvendamas tais įžadais, 15-20 metų būdamas jėzuitas, tu gali pasakyti taip, aš tikrai esu tame kelyje, aš noriu duoti va dabar iškilmingusius įžadus. Bet tai tiesiog yra galbūt patvirtinimas arba atkartojimas.
Tai kaip ir turėtų būti neiškilmingi įžadai jau yra, kaip ir neatšaukiami.
Taip.
Tai skirtumas su neiškilmingais, kame yra tas skirtumas, ką jie prideda ar...
Prideda turbūt to iškilmingumo.
Tada jau yra kviečiamės ir giminės, ir svečiai.
Tada galima pakviesti ir artimuosius, ar bendradarbius, su kuriais tu dirbi. Galbūt tai yra liudijimas jiems, taip pat matydavo tave ir labai dažnai žmonėms iš tikrųjų yra didelis liudijimas, kad vat, jėzuitas, kuris dar kartą atsiklaupė prieš švenčiausiai ir pakartoja tą įžadų formą.
Ar galima būtų vat, šiuos iškilmingus įžadus palyginti su tuo, ką pasauliečiai išgyvena, pavyzdžiui, atnaujinimas santokos įžadų, kuris kaip ir nėra nieko naujo pridėjimas, bet vat, atėjimas, padėkojimas Dievui už tai, kad vat, tiek ir tiek metų jau esame ir paprašymas, kad toliau laimintų ir apsisprendimas toliau eiti kartu. Ar tai yra kažkas panašaus?
Na, ko gero. Tiesiog tie galutiniai iškilmingieji įžadai dar turi vieną tokią papildomą dalį. Tai yra, tu priimi arba dar vieną įžadą papildomą, tai yra įsipareigoji paklusnumu popiežiui. Tai yra 4, ką jėzuitai galbūt išskirtinai daro jau nuo pat draugijos atsiradimo.
10 ar 15 metų gyveni be to įžado paklusnumo popiežiui.
Na, tada paklusnus esi provincijolui savo tiesioginiam vyresniajam.
Tai ar pats jau esi davęs tos iškilmingosius įžadus?
Ne, nesu. Dar ko gero tas bus tik tai po kokių 5-7 metų. Esu jau 12 metai kaip jėzuitas, įstojau 2004 metais ir iki šventimo man prireikė 11 metų.
Kai prieš metus tapai kunigu. Ir kaip gyvenimas pasikeitė? Kaip galėtum papasakoti to gyvenimo pasikeitimą, kuris buvo aš jau nekalbu apie buvimą vienuoliu ir kunigu, bet netgi buvimą diakonu ir kunigu.
Jau būdamas vienuolyne, visą laiką galvoji ir lauki, nors mes jėzuitai paprastai sakome, kad svarbiau būti jėzuitu, nei būti kunigu ar broliu, nes dar vienuolyje galima būti ir broliu, arba būti kunigu. Tai iš tikrųjų tuos metus visus taip ir galvodamas, ir besiruošdamas, visą laiką galvojau. Ta diena ateis, būsiu išventintas ir laukiau tos dienos. Iš tikrųjų, tai man buvo labai didelė šventė, labai didelė tokia dvasios malonė, kurią turėjau ir taip vadinau pirmus 6 mėnesius, tai apskritai vadinau medaus mėnesiu, kai iš tikrųjų po šventimų gauni labai daug malonių. Labai daug malonių iš kitų žmonių, labai daug palaikymo, supratingumo, paklausimų arba diskusijų įvairių. Ir aš pastebėdavau, kad galbūt aš pats dar nepastebiu, nes na, būtų labai gerai, kad tu vieną naktį atsiguli, ryte atsikeli ir jau tu jau nieko neįvyko ir tu jau čia labai pasikeitai 100%. Iš tikrųjų, dar dabar pastebiu kartais, kad reikia įsijausti į tą kunigišką rolę ir tiesiog, na, būti, nes vis tiek esi tiesiog žmogus pirma, o po to tu jau esi kunigas. Tai labai dažnai tą pastebiu, kai būnu rekolekcijose su mokiniais ir kokį nors juoką pasakau, arba paprastai būna vakare, mes kur nors prie laužo kokią siaubo istoriją papasakau ir tada pamatai, kokios būna reakcijos. Vieni vaikai sako, o tai kunigas gali taip kalbėti, o kiti, wow, cool, fainai, labai smagu. Tai iš tikrųjų į tą rolę vis pabandau įsijausti, galbūt netgi gatveini ir pamatai ar savo parapiečius, ar savo mokinius, ir jie mato mane ar dviratį minant, ar krepšinį žaidžiant, ir taip žiūri, na va, kunigas gali ir tą daryti. Tai iš tikrųjų, nežinau, gal to labai didelio skirtumo nėra. Visada, bent jau būdamas jėzuitu, visada norėjau tuo būti, labai patinka būti kunigu. Ar esu labai geras kunigas, čia jau reikėtų žmonių klausti, ne manęs.
O dabar prisiminkime pirmasis mišes. Kokios jos buvo? Kiek iš tiesų buvo drąsų, kiek jaudulio, galbūt net neatsimeni jų?
Atsimenu labai gerai. Šventimai buvo 6-ąjį. Ir jau per padėką iš tikrųjų labai susijaudinau ir liejau ašaras ir tos buvo ir džiaugsmo ir tokio liktai jau padėkos ašaros. Tai kitą dieną sekmadienį toje pačioje bažnyčioje Pranciškaus Ksavero turėjau pirmasias mišes, primicinės taip vadinamas, ir buvo mano šeima, artimieji, atėjo daug pažįstamų žmonių ir buvusių mano mokinių ir iš tikrųjų labai labai jaudinausi. Pasikviečiau netgi kunigą tėvą Algį Gudaitį, buvusi mano naujokyno magistrą, iš tikrųjų gerą bičiulį ir brolį jėzuitą, kad būtų su manim, kad man padėtų, sakau, jeigu ką nors pamiršiu, jeigu kas nors ne taip. Bet viskas vyko sklandžiai, labai gražiai, aš taip tikiuosi. Atsimenu palaiminimą savo šeimos, kai laiminau mamą ir brolių sesę, kitus žmonės, tai buvo toks dvasinis užtaisas man ir visiems kitiems, kad man labai tas įstrigo iki dabar.
Mėlyjams Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandien ganytojo žodėje kalbamės su jėzuitu tėvu Eugeniju Markovu, kuris pernai 2015 metais birželio 27 dieną gavo kunigystės šventimus ir šiuo metu kaip tik kalbamės apie pirmasias mišes. Man kaip kunigui irgi įdomu, kodėl klausia apie pirmasis mišes. Na, ne iš vieno esu girdėjęs ir pats patyręs esu, kad šiaip atrodo, na, mišiose dalyvauju kiekvieną dieną. Ir jau besiruošdamas į kunigystę ir į kiekvieną dieną. Ta visa eiga savaime, aišku, visus žodžius, na, atrodo, jau žinai atmintinai. Bet kai reikia atsistoti pirmą kartą, staigiai iškyla, atrodo, tiek daug klausimų. Atrodo, viskas susimaišo galvoje ir, vat, kaip minėjai, šalimais stataisi kunigą, kuris truputėlį pavadovautų, pirštų pabaksnuotų, ką reikia skaityti, nors tas taip natūralu jau tiek metų ir viskas žinoma. Po to vėl tampa natūralu ir organiška, bet tas va pirmą kartą tos mišios tarsi niekad nebūtum beveik dalyvavęs. Susigaudyti atrodo sunku. Tai vat norėjau klausti, ar buvo kažkas tokio per mišias, kai reikia skaityti ir matai viską, bet reikia parodyti, kurioje vietoje dabar reikia skaityti, ką praleisti galbūt reikia.
Paprastai aš labai kruopščiai ruošiuosi mišioms ir ilgą laiką prieš mišęs aš dar būnu toks susikaupęs ir maldoje ir viską beveik kiekvieną žingsnelį pereinu dar kartą. Tai kažkaip tai labai didelių kuriozų neatsitiko, tik tai po Dievo avinėlio jau imant tą didžiąją ostiją ir jau jinai būna sulaužyta ant altoriaus, tada šalia koncelebruojantis kunigai jau visi priklaupia ir tada tu kiekvienam paduodi, kad kiekvienas galėtų pasimti Dievo kūną. Tai buvo taip, kad aš iš to jaudulio iš tikrųjų padaviau visiems pasiimti po ostiją ir tada priklaupiu. Visiškai to nepastebėjęs. Tai, nu, gal smagu dievulis kartu su manim priklaupė. Tai nebent
tik... Tai ir pats paėmės tuo metu buvo.
Taip, ir aš priklaupiau, nors turėjau iškelti viršų ir jau sakyti. Tai tik po to man Algis priminė, sako, nu, šiaip reikėjo pirmo priklaupto, paskui jau būtume pasiėmę. Tai galbūt tik toks dalykas. Bet buvo ir šiaip po to kitų mišių, kur aš tiesiog paimdavau ostiją ir aš negalėdavau nieko pasakyti. Man ašaros riedėdavo, tai va tas būdavo labai jautrus dalykas.
Linkiu, kad tą patį galėtum pasakyti ir po 10-20 metų kunigystės. Manau, kunigams yra tas iššūkis pripratimo. Tai kad niekada nepriprastum prie Dievo kūno, kad jis netaptų kasdienybė, kad tikrai visą laiką būtų to iššūkio, kuris jaudina ir kviečia. Tai vat, jeigu apie iššūkius pirmųjų metų, kas pačiam tapo didžiausiu iššūkiu per šiuos pirmosius kunigystės metus?
Didžiausias iššūkis turbūt buvo, ne, jisai jaunas kunigas, tik išventintas, žmonės kviečiasi, ar rekolekcijų vesti, ar kokią konferenciją paskaityti, ar šiaip melstis kartu, ar mišių švesti. Ir labai dažnai tu net negalvodamas visą laiką sakai taip, nes nu, tam tu ir esi kunigas, kad tu tarnautum žmonėms ir negalvoji apie savo poilsį, apie nuovargį. Ir aš atsimenu visą laiką tiek daug sakydavau taip, 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 visur galiu atvykti, būsiu. Ir net nepagalvoju, kad palaukit, ašgi pamiršau, šitiek metų mokiausi, na ir kaip ten ta adoracija vyksta, kokios ten dalys, kas po ko eina, kaip ten dabar, jeigu ten būna, aha, su mišiom ir dar kas nors. Ir tu atrodo nueini. Ir tu viską pamiršti ir tu galvoji, nu kaip dabar daryti. Tai galbūt tas iššūkis ir būdavo toks, kad nu tiesiog na, neužtenka to noro, bet reikia ir prisėsti, pasižiūrėti. Ir lygiai taip pat ir su santokom arba krikštais, kad tu dar kartą ir dar kartą praeini ir pasižiūri. Nes vien to, kad tu naisi ir pabūsi, neužtenka. Tai galbūt man būdavo iššūkis iš tikrųjų taip per visus darbus dar tas tarnystės tokias atlikti. Puikiausiai nesijaudinant, negalvojant ir pamatau, kad po truputėlį vis ramiau ir ramiau į tą žiūriu.
Kągi apie dar vieną iššūkį, apie kurį šiek tiek vat, užsiminiai kalbėdamas dabar, poilsio iššūkį. Sakau iššūkį dėl to, kad na, kunigai, kurie tikrai tarnauja ir daug turi vairiausių tarnyšių, manau, jiems yra iššūkis. Tai pačiam, kaip pavyksta susidoroti su šiuo iššūkiu ir ką veiki laisvalaikiu.
Iš karto po šventimų vienam jėzuitų dienraščiui, mūsų laiškai bičiuliams leidžiamam Lietuvoje, daviau interviu ir irgi pavadinau, kad esu ne sau. Ir labai dažnai matau kunigą tokį tarnaujantį ir tikrai visą laiką tarnystėje ir su žmonėmis, bendraujant, meldžiantis ir jau visą kitą, ką minėjau, bet atsiranda pavojus, kad apie tam nupoilsi, ką daryti. Nes mano pagrindinis darbas ir misija yra Kauno jėzuitų gimnazija, mokiniai, rekolekcijos, jų sielovada, liturginiai patarnavimai, mišios, pamaldos ir visa kita. Ir aš pastebiu, kad įsipareigodamas kitose vietose, kaip kažkur tai nuvažiuoti kitų rekolekcijas pravesti, arba į pokalbius, kad ir į tą pačią vat, jūsų laidą ateiti arba į kitas laidas Marijos radijoje, pastebiu, kad vis labiau reikia pasirinkti, kur aš labiau turėčiau būti, o ką daryti, nes taip išsimėtėti kaip oro uoste, kad nu va čia padėsiu tam tašę panešti, kitam padėsiu galbūt užvažiuoti laiptais į viršų, pastebiu, kad geriau koncentruotis tiesiog į vieną dalyką, kuris leistų tau būti labiau žmonėms. Tai stengiuosi tą ir daryti, tai iš tikrųjų kitą kartą nepykite, jeigu atsakau ir tikrai negaliu prisidėti ir būti su kai kuriais žmonėmis ar grupelėmis. Visą laiką stengiuosi ieškoti daugiau laiko. Laisvalaikiu turiu nedaug, nes kaip minėjau, kad nuo pirmadienio iki penktadienio visą laiką būnu gimnazijoje, o savaitgaliais dar važiuojame su mokiniais į rekolekcijas į Kulautuvą. Tai paprastai grįžtu irgi jau toks su mintimis apie kitą savaitę, bet mėgstu žaisti krepšinį. Iš tikrųjų labai, ir čia mano tokia pagrindinė galbūt sporto šaka, kuri leidžia man pailsėti ir atsipalaiduoti. Mėgstu važinėti dviračiu arba keliauti. Tai tos kelionės paprastai apsiriboja galbūt piligrimystėmis arba jaunimo veikla. Tai aš visą laiką sakau, kad ta veikla, kurią aš vykdau su jaunimu arba su mokiniais, tai iš vienos pusės yra ir darbas, iš kitos pusės yra ir mano laisvalaikis. Nes jeigu aš mėgstu būti gamtoje, tai man smagu būti ir su kitais gamtoje. Tai tuo metu stengiuosi ir atsipalaiduoti arba pailsėti. Tai lygiai taip pat ir galbūt ir dar tuose sakramentuose arba sakramentiniuose patarnavimuose, jeigu aš taip išmokčiau irgi su malda ir su atsidavimu ir ramybe, tai aš manau, kad tas man leis daugiau turėti tokio ramaus laiko ir poilsio, ką aš galėčiau galbūt daugiau atsiduoti tarnystėj.
Jeigu žvelgiant į visus metus, tai koks būtų didžiausias džiaugsmas, kuris įvyko arba kuris vyko per tuos metus? Kas daugiausia teikė to pasitenkinimo, malonumo, kad ir dvasinė prasme?
Džiaugsmo labai daug suteikia Eucharistija. Iš tikrųjų, man tai yra labai didelė dovana. Galbūt gal aš kaip vaikas nesu patyręs tokių dalykų. Tai tas supratimas, kurį aš įgavau, arba dabar jau kaip kunigas, kokią rolę vykdau mišių metu, man tas labai patinka ir aš labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, manau, kad kiekvienas kunigas turėtų nebandyti save pristatyti, bet bandyti būti tuo Kristumi, kuris eina ir kalba apie tikėjimą ir būna tuo ženklu, kurį Dievas mums ir nori parodyti. Tai aš tą ir bandau ir tas man daugiausiai džiaugsmo teikia, bet taip pat iš tikrųjų ir kiti sakramentai arba kiti susitikimai su žmonėmis. Kaip minėjau, kad mano didžiausias noras buvo būti kunigu vien todėl, kad aš galėdavau prisiliesti prie žmonių. Ar tai yra džiaugsmingos akimirkos arba skaudžios, kaip laidotuvės arba ligos ir kai reikia lankyti ligonius arba ligoninėje arba netgi mirties patale. Iš tikrųjų tos akimirkos, kai žmogus susimasto, kokia yra gyvenimo prasmė, kokia apskritai yra tikėjimo gale, kas yra jo gyvenime svarbiausia ir prisiliesti prie tų dalykų man yra svarbu. Man yra smagu, man smagu tuokti, man smagu krikštyti, matyti džiugias mamos ar tėčio akis, kai jos ar ašaroja, ar džiaugiasi, ar šypsosi veidas, tai man tas labai patinka. Ir aš atsimenu tik tai po šventimų, tą pačią vasarą mane pakvietė į vieną stovyklą, krikščioniško gyvenimo bendruomenę, ir tą dieną buvo mano gimtadienis. Ir aš sakau, jūs padarėt man dovaną, jūs mane pakvietėt ir man yra labai smagu. Ir tą dieną aš turėjau netgi pirmasis išpažintis, Eucharistiją kartu šventėme su jais. Tai man buvo tos dovanos, kurios iš tikrųjų mane pakylėja dvasiškai. Susitaikymo pamaldos, išpažinties sakramentas, kai žmogus ateina su tuo skausmu ir tu matai, kad kiek daug meilės, Dievo meilės reikia parodyti tam žmogui, kad pajusti tą džiugę tarnystę.
O kaip ir priėmė prie išpažinties, tai tavo santykis, tiek asmeniškas, tiek tarnystės santykis su išpažintimi yra koksai?
Kuria prasme?
Na, tavo paties kaip žmogaus ir kunigo asmeninis santykis, tai yra matymas savo gyvenimą svarbos išpažinties, kaip pats eini, ir lygiai taip pat tavo tarnystė, kiek iš esu skiridėmėsio, na, ne tik tai išklausyti kitų, kurie ateina jau patys, bet padrasint, paraginti ir atskleisti kitiems žmonėms išpažinties naudą, svarbą.
Manau, kad santykis su Dievu iš tikrųjų kiekvieno krikščionio gyvenime turėtų būti labai svarbus. Ir tokį santykį, kokį mes turime su Dievu, yra labai, labai daug pasako apie mūsų tikėjimą. Galbūt aš, kaip jau minėjau, aš neturiu praktikos, aš niekada nebuvau verčiamas arba mokomas eiti išpažinties, nežinau, kas antrą dieną, kas savaitę. Tai mano tas santykis yra toksai, kuris leidžia ateiti ir atsiprašyti. Aš atsiprašau kiekvieną vakarą Dievo. Atsisėdu ir sakau, Dieve, atleis man už tai, ko aš galbūt nepadariau, arba tai, ką aš padariau ne taip. Tai yra tokia tam tikra sąžinės peržvalga. Išpažinties, nežinau, gal nuskambės kaip nors labai liberaliai, ir čia turbūt galėtų būti įvairių reakcijų, kai aš kalbu katekezei arba mokymuose apie atgailos sakramentą, aš visą laiką sakau, nesusikoncentruokite ties nuodėme labiausiai, nes Dievo gailestingumas yra daug stipresnis už nuodėme. Nes jeigu žmogus labai susikoncentruoja ties nuodėme, taip ją reikia pastebėti, su ją reikia gyventi, su ją reikia pabūti ir suprasti, ir ko reikėtų nedaryti. Bet iš kitos pusės nereikėtų koncentruotis ties nuodėme, tik tai kaip kalte ir visko kitu, nes tas leidžia tau arba iš vis neįti iš pažinties. Žmonės labai dažnai ir daro ir tada ateina po daugeliu metų ir sako, aš vis bijoju pripažinti arba aš bandžiau nuraminti savo sąžinės balsą. Arba kiti, kurie labai skrupulingai ateina, vos neateina ir sako, na rytoj bus 2 dienos arba 3 dienos, kaip aš nebuvau iš pažinties. Tai reiškia, kad beveik žmogus kiekvieną dieną ateina iš pažinties. Tai ateidamas kiekvieną dieną iš pažinties, aš taip įsivaizduoju, kad mes tada manipuliuojame Dievo galestingumu truputėlį.
Kaip iššūkis, o kaip su dabar jau šventuoju, Jonu Pauliumi II, kuris ėjo kasdien iš pažinties.
Kiek aš žinau, pagal mokymus, tai jisai rekomenduodavo kas 2 savaites eiti.
Bet pats eidavo kasdien.
Gal čia šventumo lygis tada jau priklauso.
Iš tiesų mes galim kalbėti apie gilį ir kaip žmogus ten po to eina. Vėlgi, tas dažnumas, jisai kartais yra labai teigiamas, mano dalykas, o kartais gali tarsi neigiamas, nes gal žmogus nespėja nei pasiruošti, nei apmastyti, nei apsispręs kažką daryti. Gerai, ir tada laidos pabaigai palinkėjimas ir padrasinimas. Ne tik tiems, kuriuos sutinki jauniems žmonėms, bet visiems mūsų klausytojams.
Padrasinimui, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, galbūt vienas ir pagrindinis dalykas tai yra santykis su Dievu. Ir tai tebūnie ne tik tušti žodžiai, bet tai turėtų būti mūsų kasdienio gyvenimo darbai arba dalykai, veiksmai, visa tai, kuo mes gyvename, kuo tikime, ko trokštame, ko ilgimės, viskas turėtų būti pagrįsta būtent santykiu su Dievu. Tai koks yra mano santykis su Dievu? Kaip aš į tai žvelgiu? Ar aš Dievo baimingas? Ar aš pamaldus? Ar aš dvasingas? Ar aš nuoširdus savo tikėjimui? Ar aš nuoširdžiai priimu sakramentus? Kaip aš žvelgiu į tą santykį? Nusako, kokie yra mano santykiai su kitais žmonėmis. Tai mano būtų padrasinimas iš tikrųjų mokytis, ugdyti tą santykį su Dievu, kuris leistų mums kaip žmonėms iš tikrųjų džiaugtis mūsų kasdienim akimirkom, buvimu šalia, ko labiausiai trūksta šių laikų žmonėms. Tai čia kalbu ne tik apie jaunimą, kuris linkęs galbūt į naujasias technologijas, į socialinius tinklus kompiuteriuose ir tas bendravimas apsiriboja tik tai tokiu, mestelti žinutę arba parašyti kažką į čatą, bet lygiai taip pat ir kitų žmonių, kurie kiekvieną dieną gyvena ir stengiasi bendrauti, mokytis. Tai padrasinimas būtų nebijoti, nebijoti ir popiežiaus žodžiai kiekvieną kartą. Ateikite ir nebijokite. Atverkite duris. Jau duris buvo atvertos į kiekvienas bažnyčias, didžiausias katedras, kad kiekvienas žmogus ateitų ir atrastų dalelę gailestingumo. Gailestingumo, kurį Dievas kiekvienam paliko. Kaip mes žmonėms perduodam tą gailestingumą, tai yra kitas klausimas, bet iš tikrųjų tai yra didelė našta mums kunigams ir kartu džiaugsmas, kad mes galime tais įrankiais būti, bet lygiai taip pat ir pasauliečiai, kurie darbuojasi, dirba bažnyčiose, parapijose, jaunimo grupelėse, aš matau tiek daug noro, ryšto ir užsidegimo, kad aš kartais pagalvoju, kokia Dievo dovana yra visi tie žmonės, kurie tikrai moka džiaugtis. Tai jeigu mes turėsim gerą santykį su Dievu, mes išmoksime džiaugtis, mes išmoksime įprasminti savo gyvenimą ir įprasminę savo gyvenimą mums ateis noras ateiti, atsiklaupti prie švenčiausiojo ir padėkoti iš tikrųjų Dievui už tai, ką mes turime. Ar ko neturime ir žinosime, kad galbūt tai nėra didžiausias praradimas, kokį mes galėtume turėti gyvenime. Tai tas toks padrasinimas iš tikrųjų kiekvienam, kad mes tą santykį turėtume ir kurtume.
Tai kartu su Marijos radijo klausytojais galiu pasidžiaugti, kad esi degantis kunigas, trokštantis tarnauti, matantis prasme, pats su džiaugsmu išgyvenantis savo tikėjimą ir linkiu, kad niekada neperdegtum, kad visą laiką iš viešpaties pasikrautum ir turėtum ką žmonėms duoti, norėtum duoti, norėtum toliau save dovanoti, nes tai, ką patiri dabar, yra nepakartojama. Bet kad tai vystytųsi toliau. Tai dėkui už pokalbį, už pasidalinimą, už visą tai, ką darai, kai nesi čia Marijos radijos studijoje. Nepaliauk tai daryti. O mėlyjams Marijos radijo klausytėms primenu, kad šioje laidoje savo patyrimais iš pirmų kunigystės metų ir iš savo gyvenimo dalinosi tėvas jėzuitas Eugenijus Markovas. Prie mikrofono taip pat buvau aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Sudie ir palaimintos jums dienos.
Sudie.